Ivanov refuzon të ndaj mandatin dhe në anën tjetër, lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër, ka intensifikuar kërcënimet për destabilizimin e vendit, si shenjë revolte e popullatës pasi partia e tij nuk ka arritur të formojë qeverin, pavarësisht se ka siguruar dy ulëse më shumë në parlament kundrejt lidhjes social-demokrate të Maqedonisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Fondacioni për fëmijët i Kombeve të Bashkuara UNICEF publikoi sot një raport për situatën e fëmijëve në Siri, 6 vjet pas nisjes së luftës civile. Thellësia e vuajtjes është e pashëmbull, tha një zyrtar i organizatës. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Kombet e Bashkuara thanë se 2016 ka qenë viti më i keq për fëmijët e prekur nga lufta civile në Siri. Së paku 652 fëmijë janë vrarë dhe miliona të tjerë kanë vuajtur si refugjat. Rastet e verifikuara të vrarëve, të gjumtimit dhe të rekrutimit të fëmijëve janë rritur ndjeshëm vitin e kaluar, në një përshkallëzim drastik të dhunës në vend, thuhet në raportin që publikoi sot Fondacioni për Fëmijë Kombeve të Bashkuara UNICEF. Raporti vjen dy ditë para përvjetorit të 6 të luftës civile në Siri, e cila ka nisur në mars të vitit 2011 me shpërthimin e protestave kundër presidentit Bashar al-Assad. Rreth 300.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga luftimet, të cilat kanë krijuar po ashtu krizën më të madhe me migrantë në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Turqia dhe Shtetet e Bashkuara mbështesin grupe të ndryshme rebele në luftimet kundër Asadit, ndërsa Rusia dhe Irani mbështesin Asadin. Konflikti përfshin edhe luftëtarë të grupit militant Shteti Islamik, i cili kundërshtohet nga të gjitha palët. Thellësia vuajtjes është e pashembullt, tha Geert Kapelier, shef për lindjen e mesme i UNICEF-it. Miliona fëmijë në Siri sulmohen në baza ditore, tha ai. Sipas raportit, 652 fëmijët e vrarë vitin e kaluar paraqisin rritje për 20% të viktimave fëmijë krahasuar me vitin 2015. Raporti bën të ditur se së paku 255 fëmijë janë vrarë në ose pranë shkollave. Shumë nga fëmijët janë vrarë direkt nga konflikti, por shumë të tjerë kanë vdekur për shkak të mungesës së qasjes, të mjekët dhe shërbimet bazike, thuhet në raport. UNICEF ka verifikuar 850 raste të fëmijëve që janë rekrutuar për të luftuar në konflikt, gati dy fish më shumë se në vitin 2015. UNICEF paralajmëron se shërbimet sociale dhe mjekësore vazhdojnë të përkeqësohen duke detyruar shumë fëmijë të punojnë, të martohen herët dhe të luftojnë. Dhjetra janë duke vdekur nga sëmundje të parandalueshme, thuhet në raport. I njëjti thekson se së paku 6 milion fëmijë mbështeten në ndihma humanitare dhe se 2.3 milion janë refugjat në Turqi, Liban, Jordani, Egjipt dhe Irak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një personi me inicialet B.U për vepër penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupin terrorist në tentativë. Akt akuza u ngrit pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjakovë. Sipas saj, për të pandehurin ekziston dyshim i bazuar se ai në periudhën kohore korrik 2014 deri në fund të muajit nëntor 2014 ka marrë pjesë në veprimtarinë e organizatës terroriste ISIS, e cila vepron në konfliktin armatosur në Siri. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar se ka emëruar 4 anëtarë të rinë në qeverinë e tij, njofton zëri Amerikës. Në postin e ministrit të brendshëm është emëruar Fatmir Xhafaj. Orgeta Manastirliu do të drejtoj Ministrinë e Shëndetësisë, Olta Gjatshka të Mirëqenje Sociale dhe Rinjës, ndërkaq Eduard Shalci është emëruar Ministri i Pushtetit Vendor. Rama tha se 4 emrat e ministrave do t'i dërgohen Presidentit Bujar Nishani për dekretim, ndërkaq ministrat e rinë do të marrin detyrën pas votimit në parlament. Kancelarja Gjermane Angela Merkel do të shkëmbej pikpamjet e saj me presidentin Amerikan Donald Trump mbi një sër çështje zëdhënësi saj Stefan Steinberg. Në prag të takimit Merkel-Trump të martën në Washington, Steinberg tha se dy zyrtarët do të bisedojnë për më shumë se 2 orë për të vazhduar më pas me një drekë pune. Kancelarja do të ketë një shkëmbim të detajuar të pikpamjeve me presidentin Amerikan. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë partner, lista interesave tona të përbashkëta është shumë e gjatë, ka thënë ai. Sekretari për përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot ka kërkuar që aleatët evropian të aleancës të rrisin shpenzimet për mbrojtje për ta siguruar presidentin amerikan Donald Trump se anëtarët e paguajnë në mënyrë korrekte pjesën e tyre. Ne ende nuk kemi ndarje korrekte të ngarkesës brenda aleancës, u tha Stoltenberg gazetarëve në Bruxelles deri sa e ka publikuar raportin vjetor për aleancën më të madhe ushtarake në botë. Bashkimi Evropian i ka vazhduar sanksionet kundër 10 individëve dhe subjekteve për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Sanksionet janë vazhduar kundër 150 individëve dhe 37 subjekteve përgjegjëse për veprime kundër integritetit territorial të Ukrainës. BE i ka ndërmarrë sanksionet për herë të parë në mars të vitit 2014. Lideria e Skocisë tha se do të kërkojë miratimin e referendumit të dytë për pavarësi përpara se Britania të largohet nga Bashkimi Evropian. Ministri i Parë Nicola Sturgeon tha se do të mbajë referendumin e ri në fund të vitit 2018 ose në fillim të 2019. Ajo tha se përpjekjet e saj për të gjetur kompromis mbi Brexitin janë pritur me një përgjigje të ashpër nga kryeministra britanike Theresa May. Gjuha e partneritetit është zhdukur plotësisht, tha Sturgeon. Në referendumin e fundit, më 2014, 55% e votuesve kanë kundërshtuar pavarësinë e Skocisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Egjipt raporton se një prokuror në Kairo ka urdhëruar lirimin nga para burgimit të ish presidentit Hosni Mubarak. Prokurori Ibrahim Saleh ka urdhëruar lirimin e Mubarakut pasi ka pranuar një peticion nga avokatët mbrojtës. Mubarak më 2 mars u shpalli pafajshëm nga gjykata e lartë e apelit për akuzat se ai kishte urdhëruar vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes së vitit 2011 që i dha fund sundimit të tij 29 vjeçar. Peticioni argumenton se Mubarak Baraku ka mbajtur dënimin prej 3 vjetësh burgim për keq përdorim të fondeve shtetërore, derisa ka qenë në paraburgim për rastin gjyqësor për protestat e vitit 2019. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme.